ויגרום משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם מי שחו וקחו לכם סון למשפחותיכם ושחטו הפוסח ולקחתם אגוד וזב וטבלתם בתום אשר בסב והגעתם עליהם משקוף ועל שתיהם מזוזב من هدوم شرب الصوف واتام نوثي صوف اشمي باذح بذا عذب قار وعبر اذنوي لنجفذ مصرايم ورؤوا أذهدهم على مشقف وعال شتيهم مزوزف وفوس حذنوي على الباثاح وليتين همش حيث لو بالبوت خامل جاف ושמרתם אבהד טוב ורזה לחוג לכו ולבונכו עד אלום והיו כתובו אל הורס אשר ייתן אדוני לוחם כאשר דיבר ושמרת מדו עבדו הזב והיה כי יאמרו עליכם בניכם מו עבדו הזב לוחם ואמרת זבח פסח ולאדנוי אשר פוסח על בוטי בני ישראל במצרים בנוגבת מצרים ואתבוטנו הסיל ויקדעום וישתחו ויילכו ויעשו בני ישראל כאשר צבו אדוני את משה ואהרן כן עשו ויהי בחצי הלילה ואדוני הכחו לבחר בארץ מצרים מבחר פרעה היושב על כיסא עד בחר השבי אשר בבית הפר וכל בחור בהמו ויוגום פרעה לילה הוא וכל עבודו וכל מצרים ותהי סעוגו גדלו במצרים כי אין בית אשר אין שום מת ויגרו למשה ולהרון לילה ויאמר קומו סעו מתוך עמי ג'מעתם يم بني إسرائيل والخو عبدو وذاذنوي كذبر خام يم صنا خم يم بقر خم قحو كاشر دبر تام وليخو وبرختام يم أثي وتحازق مصرايم على عام لا ماهر لا شلحم منه راس كي أمرو كلان ومثيم ويسعام اثباسقا طارم يحماس مش أرثام سارور اثباسم لثام عال شخمام وبني إسرائيل عوسو كذبر مشاء ويشألوا من مصرايم كالي خساف وخلي زوب وسمولات وذنوي نوثن اثحين عام بعيني مصرايم ويشئلهم وينسلوا اذ مصرايم